Tu je Radio 1 podcast.
Ja, draga družba, dobrodošli v torkovem Extra King večeru, ko gostiva ljudi, ki morda niso tako znani kot Elvis Presley, imajo pa veliko zanimivih zgodb za podeliti z vsemi nami.
Tako je, vse dosedanje pogovore lahko poslušate in tudi gledate na Enkinem YouTube kanalu pod zavihkom podcast, poslušate preko Radio Player, Apple, Spotify podcast platform in pa seveda vsak torek uživo med 21. in 22. v King večeru.
In tako kot smo že navajeni, klasično prvo vprašanje, povej, kdo si in kaj počneš.
Če bi vprašal stara mama ali pa očeta, bi verjetno kar vedela, ne? Ker ja. Oni me poznajo iz tistih prejšnjih časov, bi rekel, moje slave, loktama v narekovaju. Današnja mladina pa in mladinke, teda vnukinje in hčerke, pa ne vem, ne? Lej, Zvone Šaruga. Poznajo me v glavnem pod pojmom svetovni popotnik in verjetno je to res tisto, kar je meni postalo ne samo način življenja, ampak tudi poklic. Nekak 50 let je že tega, da nam rekel, zdaj katerim letom se bližamo, ne? Ja. Ampak približno 50 let je, ker sem kot bruc, tako rekoč, s kmetov prišel v Ljubljano, brez potnega lista, makaki tam podgorjanci so edino gastarbajtarje, ne? Imeli potne liste, če so v Nemčiji, po hostah, pa po fabrikah delali. No in takrat, ne vem, to je zanimivo vprašanje, kaj sem jaz fuzlalo, da sem začel potovati, pač kot študent novinarstva, mogoče se je spodoblo.
Ja.
No in iz tega je nastal res način življenja, nastala je služba, delo, užitek, strast, ki me še zmeraj ne vem, ne popušča kaj zares in pravim, naj traja.
Naj traja, torej, do konca.
Če strnemo, povej, kdo si in kaj počneš, sem Zvone Šaruga, sem svetovni popotnik.
Ha, ja.
Mi se imam lepo v življenju.
Je bi moral, jaz sem vama prej rekel, ja. Tanta, da nakratko jaz ne znam povedati, ja. Ker vam me morate brzdati, ker tukaj vem, da moramo biti kratki, pa vmes muska, drugače bo išli.
Ja, pa mož, pa oče,
te
pa
tako naprej. Ja.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Travo.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Dej me popravi, Zvone. 130 držav, 18 potnih listov, oziroma tega 18-ega zdaj polniš, ne?
Da, res je.
10 knjig in kot
rečeno... 11 to polnim.
Tudi. Nekako nisi sit sveta, ampak a je to šlo samo po sebi? Nisi imel nekega cilja, ampak te kar reka... peljala?
Poglej, jaz dejansko nisem nikoli imel tistega cilja, zdaj pa to in to in
jaz
to moram,
to
nikoli nisem
življenju,
imel
ja.
Tiste taktike in točnega poslovno razdeljenega programa pred sabo.
Ja.
Poglej, začel sem z 19 leti kot mulc nekak potovati najprej avtoštop prek Evrope, pa pol že v Maroko, pa potem do Indije, pazi, to so stvari, ki so zdaj vsak, da to počejna. Ne?
Seveda, se sedeš na avion, letalo, pogremo, pa greš, ja.
Takrat smo morali po tleh se prebijati, lahko nas na roke preštejemo, ne, koliko nas je bilo. Ne? Dejansko bilo je to nekaj dost posebnega. Ne?
Čekaj, imaš torej popotništvo v genih, kako, ali se to rodiš tako, ali je to pogum, obsesija, kaj je to, odvisnost?
Je postala odvisnost.
Mogoče, kaj ti moj oče prišel z Prekmurje na Dolenjsko, kjer je mamo spoznal.
To je že dolga pot.
Ni imel mogoče v genih, ker on je imel namen, da bi postal župnik in je resno to tudi že skoraj doštudiral, no potem je pa mamo spoznal. Ne? Torej, ti njegovi geni se niso nikoli pokazali v popotništvu pri mami edino mogoče v tem smislu, da se je zjokal vsakič, ko sem odhajal in ko sem se vračal, kolikokrat vmes v tem raj ne razmišljam, ker moje poti so bile dolge mesece, pol leta, leto, dve letja, ne, in to res takrat v kraje, za katere sem vedel, da so tam ljudožerci, divjaki, krokodili, teda, ne, to so bile dejansko v pojmih.
O teh zgodbah pa bomo kasneje še kakšno rekli, ja.
Zdaj pa musko, ne, da dajemo, ajde, provošimo si.
Ne, če bi se moral pisati z eno besedo, katera bi to bila?
A lahko dve?
Ajde dve.
Ma v redu poba.
To so tri.
Zvone, v zadnjih letih si okrog ženo in ženo, ki te ne samo spremlja, ampak ti na neki točki vmes celo reče, vzemi si sopotnica. Ampak gremo najprej na začetek. Ko si spoznal Romano, je bilo kristalno jasno, da bo potovala s tabo, ali so bili taki časi takrat še, da si jo moral prepričati?
Poglej, tega je zdaj 43 let, že ona je imela 19 let, jaz sem jih imel koliko, 26 recimo. Bil sem že takrat nekako znan kot svetovni popotnik, ona je bila brudska na novinarstvo, jaz pa stara džomba, že tam, ne. In v bistvu, ko smo nekako začela, nam rekel, hore, tam pa kar tako malo lušen se skupaj imeta, ne. Vedla je, da to je zadevščina, ki jaz počnemo, ne, nikoli nisem obljubljal večno in ah in ah in do groba. Vedla je, da slej, ko prej bom jaz učel, ne. Ne, jaz recimo, sem, ko sva začela, pa, ne vem, bom rekel, začela s prvim tako pristnim stikom, ja, neke novoletne noči, jaz sem če 6 dni odšel na barko in me ni bilo 7 mesecev nazaj.
Ne,
ja. No, ampak vsekakor, ko se mi pa, ne vem,
tamo, leto... Očitem, ta novoletni stik je bil dober, da te počakala.
Imam občutek, da je bil, ali je bil ta stik tako zelo dober, ali so bila pa moja pisma z barka, veš, tako dobra, kaj ti samotne noči, nekje sredi oceanov, človeku daje možnosti, da izpade pameten, če napiše, najdaljše pismo je bilo 32 strani dolgo. Ne?
32 strani.
In ko sem prišel domov...
Karjera s knjigami, ne? Ja.
Ko sem prišel domov, smo skoraj že hodila, a ne, prej, ko sem šel, o tem ni bilo nič govora, no? Ampak takrat sem jaz že zelo resno razmišljal o poti z motorjem okrog sveta, tega je zdaj 40 in več leta, ne? In takrat sem jaz povprašal, poslušaj, bi šla ti z mano? In je čisto enostavno, spoh ni bilo, bi ne bi gor dol, pa kako, pa kaj, ja, pa ja, da dejva, poskusva, pa bova videla, kako bo šlo. Ne? In iz tega je nastalo 4-letno potovanje z motorjem okrog sveta, od tega je bila ona 3 leta z mano.
Wow.
In kasneje še mrsih.
In potem so se poročila.
V bistvu, takole, glej, zadnji del, ker to potovanje je bilo v 3 kosi, ker finančno je teda nikakor ne bi šlo, tako bi rekel, 3-krat po leto, pa pol ali leto.
Okay.
In po 3 leti, ko sva se vrnila nekako iz Avstralije in je bila pred nama Afrika, sem jaz dejal, takrat sem bil pojast tisti, čeprav sem se prej, ni bilo potrebe, ampak jaz sem se preventivno branil, da ne bi slučajno, kaj mislim. No, ampak takrat sem bil tisti.
Kako svetovni popotnik vpraša?
Če se enostavno rečeš, poglej, medva sva bila že skoraj da na vseh potovanjih, sem na poročnem še nisva bila. Ko misliš, a bi še to naredila? Pa reče, jo pa dejva, ne.
In sta dobila 1 leto Afrike.
In seveda, poroke je bila na Ljubljanskem gradu, z motorjem sva se odpeljala na Ohce dol na Dolenskem, 2 dni kasneje sva se s ta istim motorjem odpeljala dol v smeri Sicilije, Sahare, centralnoafriških pragozdov do Južne Afrike in še pol poti nazaj do Kenije, ko je najo ustavilo pa zaprte meje vojne, Etiopija, Sudan itd.
No, a si jo dejansko na medenih tednih, mesecih, letu si jo spravil v nevarnost?
Ha, koliko je bilo na teh poteh nevarnosti, niti ne vem, recimo tako, da bi rekel, za las je šlo, ne, za komaj, da sva preživela. Tega se ni dogajalo in sem vesel, da se ni, kajte ljudje se vse preveč bojijo sveta, bojijo potovanj, vse preveč mogoče tudi popotniki poudarjamo te svoje avanture, ampak ne, ni bilo zares nikoli 100%, 99% napeto, kaj vse bi se pa lahko zgodilo, pa sva ne vede zapeljala mimo,
sta
to pa ne vem,
ovinki.
Skratka, ko sva šla medva na to pot, jaz sem dopuščal zelo realno možnost, da živ ne bom prišel nazaj, da me čaka nekje en ovink, ki ga ne bom zvozol prepad, katerega bom zdrsno, ne, na srečo se to ni zgodilo.
Moramo se vrniti še nazaj k vprašanju tvoje žene. Oziroma dovoljenju tvoje žene, kot je rekla, ne bom potovala več s tabo, pejdi sama, ampak vem, da sam ne moreš potovati, da nisi rad sam, vzami še koga sabo.
Jaz sem sicer prvi, bi rekel, 6-7 let prepotoval veliko sama. Ne? In to zveni kot fina avantura, je, ampak zna biti tudi zelo samotno doživetje. V bistvu, ko sva začela z romano in potem leta, kar dolga leta preživela skupaj na poti, najprej z motorjem okrog sveta, to je bilo 4 leta, potem pride prvi otrok, Kaja, sva šla, ko je bila stara 5 let, sva šla že za leto dni skupaj, vsi 3 spet okoli sveta, potem Grega, spet za 7-8 mesecev tja prek Azije do Nove Zelandije nazaj. To so bila tako družinska, krasna, lepa potovanja. Ne? Ampak, gledaj, Romana ni glih samo moja žena ali moja sopotnica, pač tam nekdo, ona je v bistvu zelo uspešna novinarka, zdaj sicer tik pred penzijo, šla je vse gor do glavne urednice dela, kar je absoluten, bi rekel, kar maksimum, ki ga v Sloveniji lahko dosežeš. In bil je čas, ko ona enostavno ni mogla več z mano potovati. Ker, glej, ona je imela svoje delo, jaz svoje, nekaj pomembno. Moje potovanje v bistvu so tudi služba, samo s to razliko, da ona je recimo hodila 5krat na teden, jaz sem šel 5krat na leto, ampak sem dlje ostal, še sploh, ker potem sem začel voditi tudi skupine po teh svojih stranskih, bi rekel, zelo avanturističnih poteh, iz tega je nekako nastajalo tudi, pošteno sem prispeval v to družinsko blagajno in ona je to zmeraj razumela in sprijemala, absolutno, in ko ni imela več ona časa, včasih tudi ne žele, da bi šla z mano na kakšne poti, ma vedla je, da sam nočen, ona mi v bistvu rekla, bodaj, ba, ma vzem tiste tvoje punce ali kogarkoli žene, pa pejdi. In zdaj seveda, če so to neke punce v skupini 20-ih, a ne komercialni skupini, kjer plačajo, je to ena stvar, če pa to eno lušno dekle, a ne, na zadnjem sedežu motorja, ki sicer pokriva svoje stroške, noben nisem častil, ne. V tem primeru je to druga stvar, še sploh, če se teh deklet skozi leta nabere, skupaj sva štela z Romano, 17, ne. Ampak poglej, tukaj so zgodbe, v katerih bi se dalo mrsike govoriti, mislim, v knjigi pišem. Mislim, da so 3 knjige, to je Nazaj v Afriko, Popotnik in zdaj zadnja knjiga Kilometri življenja, življenjepis, tam je 17 deklet predstavljenih naše poti, pač skozi razno razna doživetja, ampak tukaj bi povedal, tudi če se je noro lepega, ki je dogajalo med nami, verjemte, ne rabite vedeti, ne govorim, zmeraj pa dopuščam, da se je dogajalo. Zakaj? Zato, ker ni ga lepšega kot ljudje, ki so ti fovš, ki bi dušo dal, da se jim to dogaja, ampak ker se jim to ne dogaja, bo jaz sama svinjak, kako more, prasec, poglej, žena, boga, ker, žena doma, baba zihr pije. To je citat komentarja. Ne?
Zvone, moramo poudariti, da si veliko teh govoric tudi ti sprožil s fotografijami teh deklet, ki so bile zgoraj brez in tako naprej. Zelo
lepe fotografije, tudi zadej brez, na razno raznih konci brez, ne. In moram reči, da včasih imam veliko veselje rahlo tudi provocirati, ampak istočasno pa poglej, istočasno pa pravim, ljudje dragi, toliko vas je, ki ste me pri tem nekako obsojali in ste vedeli stvari, v katerih se meni sanjalo ni in se mi niti slučajno niso dogajale, ampak a se vi lahko pohvalite, da ste že 43 let z enim in istim dekletom, ženo, materjo, zdaj že babico, in da ste teh 43 let kvalitetno in srečno in zadovoljno z njo, ker z Romano absolutno še zmeraj sva. In ona je vedela, da se zmeraj znova vračam domov. K njej se vračam, zmeraj znova je čutila, da pridem s tistim veseljem.
Ja, saj ti nisi pobegnul, ti si šel oddelat in prišel nazaj, ne?
Poleg tega je od samega začetka, nikoli si ničesar nisva obljubljala, tega ni bilo do ah in oh in do groba in samo ti, tega nikoli pre nama ni bilo. Ona je vedela, da so meni ta potovanja, ta svoboda, da mi je izredno pomembna. Če bi mi to vzela oziroma skušala vzeti, bi bil to začetek, verjetno zelo hiter začetek, najnega konca. Tako pa nikoli, mogoče ona Dina v Sloveniji, ki mi nikoli ni vprašala, ti, kaj se ti je pa zono dogajalo, ne? Res ne. In sva še zmeraj skupaj.
Torej, ti si bil svoboden, pa tudi ona bila potem svobodna, ne?
Ja,
absolutno, dragi moji, pogledajte, pa nisem jaz nikaj že, razen Pintor, kdo že, mislim, svoboda. Svoboda, ki velja zame, velja tudi absolutno za njo, ampak nekaj tukaj pomembno. Če se imava krasno skupaj, potem te svobode ne rabiš izkoriščati. Oziroma je bistveno manj, kot si pa to predstavljajo ljudje, ki celo življenje, cel zakon živijo v neki kletki in samo sanjajo v svobodi, ki je tam na drugi strani rešetke.
Preživel si 130 držav. najbolj divje ceste, ljudi, ki jih ne bi želel srečati nikoli po noči, jaz, v mojem. Situacije, kjer je bil konec mogoče videti blizu. A si se kdaj znašel v situaciji, ko si rekel, evo, to je to, tukaj bom ostal, zavedno?
Škaj, najprej bi popravil tistih 130 držav, yeah. Jaz pojmo nimam, koliko jih je bilo, kar jih res še nisem štel. Ljudje me pa zmeraj znova sprašuje, pa sem se očitno enkrat kar zmislil 130.
Ja, dal si na spletno stran, da imaš
mir. Ja, bolj, jaz rečem, 18 potnih listov, polnih, a ne, okay. to je bistveno več. Zdaj pa situacija, ki bi šlo pa res skole na trdo, pa v bistvu ob vseh mojih svetovnih potovanjih mogoče je bilo to enkrat samkrat in to ni bilo treba daleč. Balkanske vojne, takrat sem takole z motorjem novinarsko nekako obdeloval tudi neka naša bojišča in v Črni gori...
Torej, prva polovica 90-ih, ne?
To, tam nekje, ja. V Črni gori naletel v neki vasi oziroma mesto, Veruša. Takole v gostilni so me fantje Slovenac, jel, to so bili tam povratniki z Dobroniške fronte, nektari že razmontirani Slovenac, jel, da mi njega malo tučemo, on dojel, da in mi njega malo ubijemo. Dobesedno, wow. Pazi, šlo je tako, da so ena polovica njih, teh povratnikov z fronte, ne, so držali tisto drugo polovico za šankom. Ajde, samo spizdi ono. In takrat sem, takrat sem jaz ono, skočen v motor in vozi miško v noč v neke volčje hoste. Ne, in praktično takrat je bilo edino krat, da sem pomislil, pazi, to niso fanti, ki bi se zajbavali, to so granatirali Dobronik, Mostar, vraga in pol življenja ni bilo nič vredno. Ne? Zdaj edino vprašanje bi me predelali v čevapčiče ali v šnicle, ne? To je mogoče.
Kaj bi bila reinkarnacija Zvoneta Šeruge?
Ja. Lep kost čevapčiča bi se v prase spremenil. No, ampak drugače, vem, ljudje... Ja,
ampak ne vem, stepe, savane, Afrika, Azija, kaj tam nikoli nisi doživel, da bi te, ne vem,
pleme.
Hotli že zaradi tega, ker bi radi, ne vem, tvoj kos obleke, motor, karkoli, da bi te probali okras, da bi ti postregli po življenju.
Pa, glej, dvakrat so me tako malo kradli, bi rekel, bolj fotoprema. Kaj zelo zaresnega, hudega nikoli ni bilo. Kot eno se verjetno znam ali paziti, ma znam že pač prividen biti. Tako, če že nisem, ne vem, visok, sem pa malo bolj širok, tako da lahko se lotevaj kakšnih že na prvi pogled malo bolj takole švohotnih. Pa predvsem nekaj pomembno. Glej, ljudje zmeraj znova, ko odhajamo na te poti, pridemo domov, sploh kakšni mladi, tudi jaz sem bi točen tako, ne, da smo večji frajeri, govorimo, ko je bilo nevarno, ko sem me gliza, mater sem spizdu, za sekundo je šlo, glej, zdaj sem bližen se 70 letom, določena zrelost je že omeni, tudi določena odgovornost do sveta in bolj mi je pomembno, da zdaj zmeri znova podarjam, dragi moji, pogledajte, svet je krasen in ljudje so dobri. Ne se jih bat zato, ker živijo na drugi strani hriba, na drugi strani morja. Oni se tudi nas bojijo, ker živimo na drugi strani, pač za njih. Ne? Ampak ko enkrat postaneš, bom rekel, svetovni popotnik, ko enkrat dejansko potuješ k ljudem, jaz sem zmeri znova k ljudem potoval, ne v muzeje, ne metuljčke slikati, ne na plaže pod palmo, tako kot zdaj neki influencerji. Ko te ljudi nekako vzameš za svoje, potem ugotoviš, da ej, ljudje so v glavnem do tebe taki, kakršen boš ti do njih.
Kakšno energijo prinesem.
In če jaz pridem tja v vas, neko plemensko vas, pa bom rekel, nekje sredi Papo je dobesedno ljudožerci, še pleme Korovaj, recimo, živijo na drvesi goli z mačetom, jedino, kar imajo v rokah. Ne? Yeah. Če prideš tja, sicer z neko skupino nosačov njihovih prevajalca, sem tudi imel, ker to smo 2 tedna hodili skozi džunglo, da pridemo do njih. Ko prideš tja, razširiš roke, se nasmeješ, pa rečeš po slovensko zdravo, fantje, kako skaj, a se bomo radi imeli. Ja, gledajte, čudne se potem nasmejo nazaj.
A resno si rekel po slovensko?
Ja, po slovensko.
Živijo, kolegi.
Ja, če je vseeno, njihovega jezika ne govorim, angleško, kitajsko, francosko ali tako že, ali pa štajersko bi bilo pa njim absolutno tudi neznano. In poglej, druga možnost pa je, da prideš, ne vem, točno nekje v eno našo štarijo, znaš brezhiben jezik, sorodne duše so, ampak če boš prišel noter, pa boš rekel, pobje, auf bix, pa črevene plote, somo kitepel. Pa logično, da jih boš dobil na gobec in jaz bi rekel, ni vprašanje, koliko je svet nevaren. Vprašanje je, koliko znaš biti ti prijazen.
Zvone, ti si prepotoval svet. Kaj si naučiš, ko greš tako daleč.
Kaj se naučiš?
Ja. Razen o ljudeh, da moraš biti ti dober in bodo oni dobri. Je še kaj takega?
Poglej, takole bom jaz rdjav. Imam se za enega najbolj zadovoljnih ali srečnih ali krkoži ali pa bogatih ljudi, kar jih poznam. Koliko od tega je odvisno prav od teh mojih potovanj in od tega, da sem uspel nekako, oziroma da uspem živeti, rečemo včasih sanje drugih ljudi, to ne vem. Kakšen bi bil, če bi jaz diplomiral pred 45 leti in nisem, utrjujem snov v četrtem letniku novinarstva in šel v službo in postal mogoče urednik Dolenjskega lista in pač zdaj imel ten svojo trto papca, pa ne vem, tretji čločen ali karkoli že, pojma nimam, kam bi me življenje zaneslo. Tako da nemogoče je zdaj na to odgovor, kaj mi je dalo. Gotovo mi je dalo širjave, ja. Kakšne, kako? Razen, da sem zadovoljen, srečen s svojim življenjem, za kaj globlje pa nimamo zdaj časa. Ali, ja, fanke, nimate časa, se mi drugo govorite, da je hitro, dejmo, cajt leti.
A imaš kakšno vitrino doma ali imaš stene doma polne kakšnih spominkov, kakšnih rogov, ne vem, palc iz Afrike, Južne Amerike, ne vem.
V bistvu v Ljubljani dokaj malo, čeprav so po stenah, ampak dol pod Gorjanci imam pa zidanco, tako pravim, to je tako ena bajtica kar. In tam imam pa v bistvu res kar en popotniški muzej, spode je pivski dela, ne, domač pa kmečki zgore, stanovanski, je pa takole popotniški, točno vsem tam, kar si malo prej našteval, ne, z razno raznih koncev.
In bi še enkrat izbral isto življenjsko pot, ali si rekel, tukaj sem ga kiksnu, bi šel rajši drugam, ali pa mogoče odgovori še zraven, v katero državo bi šel kljub letom še enkrat?
Absolutno bi izbral isto pot, ker se ne bom trdil, da je najboljša možna, ker ljudje smo toliko različni, da vsak mora svojo pot najdeti. Ja. Niti slučajno moja ni edino zveličavna, ampak kot sem prej omenil, če mi je ta pot pripeljala do to vrstnega zadovoljstva z življenjem, ki ga zdaj v teh svojih zrelih letih nekako doživljam, potem je bila očitno absolutno prava pot. Glede tega, kam bi se pa vračal, pa glede, zanimivo pa je, prej sem rekel, da ne vem, 130 držav, verjetno jih je vača, ne? In če bi se končno v končni fazi vzel zdaj naslednjih 5 let za cilj, da bi odkljukal še tistih preostalih 40, 50, 30, so bi bilo to čisto zabavno, ne, bil v vseh državah, ampak sploh me to ne potegne. Ne. Zanima me, glej, moje v bistvu žele se bolj krčijo iz sveta v Evropo, ki je zdaj delava z Romano Skombijem, iz Evrope mislim, da se bo izkrčila v Slovenijo in se veselim tega. To ni kot nazadovanje, ampak kot tisto ultimativna potovanja za neka zrela leta, od katerih res lahko veliko odnesem.
In zadnja pot potem zidanca.
Znova, ne vem zakaj, ampak zmeraj znova me zanaša tja.
A si v teh 40 letih pomislil, pa verjetno si, sem se bom pa preselil, ko grem v penzijo. Je bil en kraj, obstaja.
Veš, ne boš vrjel, ampak veš, da se nisem.
Nikoli.
Zmeraj znova poudarjam. Najlepši del iz teh mojih potovanj je vrnitev domov.
Jaz ti ne verjamem.
Tudi v tisti, kot pravijo, svinčenih časih komunizma itd. Ne, nikoli nisem občutil te svinčenosti.
Zmeri
sem se znaj, ja, absolutno, očitno, če imam iz tistice, če imam 5-6 polnih jugo potnih listov. Zmeri znova sem se vračal z največjim veseljem domov in to je zelo dobro. Veš zakaj? Ker to pomeni, da nisem bil neka zgubljena duša, ki tava po svetu v iskanju smisla življenja. Ne, zmeri znova sem vedel, kje imam korenine, družino, prijatelje, kje imam samega sebe. Vse je bilo samo tist izlet v neke lepote sveta, ki so mi krono s tem, da sem se imel kam vrniti. Žal, ljudje, ki so pa nimajo kam vračati, to so pa mogoče res ubogi.
Še malo domišljije, če bi zdaj srečal samega sebe tam leta 75, 85.
Ja.
Zdaj. To pametjo, kaj bi mu rekel, kaj bi si rekel?
Nekateri stvari, ki sem jih takrat delal, si zdaj ne bi upal delati. Ja. Bilo je kar nekaj zadevščin, ko zdaj recimo razmišljam o svojemu življenju, pa človek božji, če bi jaz takrat, ko sem, ne vem, 20-30 let imel zdajšno pamet, ni šanse, da bi rinil tiste tudi vojne nekajkrat, da bi rinil z motorjem poltonskim skozi Saharo, skozi džungle z nekom s čovnja ne, in z mopedom in teda brez izpita, brez znanja.
Ampak kako se ti popravi?
Brez izpita?
Ja, prvi motor, ki sem ga kupil pred 45 leti v Afriki, štopil sem čez Saharo, dole v Nigeriji, sem zadnje denarje zamenil, kupil 100 kubičnega Suzuki in šel 3 mesece dol do Konga z njima. Ne.
Wow.
Izpita nisem imel znanje, tudi ne, mislim, bil sem ves obšlaj, sem, ker sem parkrat letel z ceste, ampak nikoli nič kritičnega. In eto, uspel sem, na koncu sem prodal motor, dobil tog denarja, da sem si kupil avionsko karto za domov. Tega je boga mi tega zdaj ne bi upal več delati.
Zvone, jaz te moram glede motorja še vprašati, kako si ti te zadeve popravljal tam na sredini česar? A si imel
veš,
neke osnovne stvari, ki si vedel, da bi znale biti na robe, ali kako, kaj?
Veš, da jaz mehanik nisem. Si ljudje predstavljajo marsikaj, v bistvu ja, znam kakšne osnove, pa to ne vem, kolikrat sem kolomino in gume in teda, ne, in še kaj. Ampak sploh zdaj v teh zadnjih modelih z vso elektroniko se nimaš kaj veliko postoritev.
Ja, kaj pa prej? Je znal to, kdo popravi tam vres?
Parkrat se mi je zgodilo, enostavno pride kamion, karkoli že naložiš, greš do mesta, kjer ti popravi, recimo v ponih 9 mesecih Afrike, v Malaviju mi je šel kar dan na BMW-ju.
To, ja, torej prenos
to,
moči,
to je prenos moči na mesto verige, to kar dana, ne. Nimaš kaj, izdrobil se, ja, ne. Ja, nek kamionček je prišel, rekel, poznam enega dobrega mehanika za kamione, ne več za kamione, BMW-ja v Afriki, tako rekoč ni bilo.
Ja.
Pridemo tja, malo gleda, malo rašraufa, malo gre po svojem odpadu od enega kamionskega volanskega sklopa, od švasa, oziroma od žaga, tisto bi rekel, križni zglop iz volana, ga v švasa noter v moj motor in se čez 2 dni odpeljem in sem naredil 3000 km do Južne Afrike, kjer je edini
wow.
servis BMW-ja v Afriki in so mi tam častili in kup novih stvari so mi dali in ko tisto gleda pravi, se sta mi pa lahko še do doma prišel.
To je bilo tako dobro narejeno.
Ja, in takih stvari je bilo kar kaj. Poglej, če bi bil mehanik, se vprašanje, če bi jaz upal na tako potit, kar bi vedel, kaj se lahko zgodi. Tako kot zdravniki odhajajo s torbami, ne vem, zdravil in pripomočko in žak in vraga in pol, kaj vse maje sabo, ker vedo, kaj vse lahko, kje vse lahko organizem zataji.
Ja.
Jaz nisem nič tega vedel. Bodi naiven, bodi optimističen in vse stvari, ko se ti bojo zgodile in dobre in slabe, se jim boš pač sprot prilagajal.
Ja, bodi dan na dan.
In jih reševal.
Kaj imamo na vprašanje? Od vprašanje?
Jaz samo še to kratko. Si kdaj faso kakšno bolezen, malarijo, dengo, ne vem.
Takole, jaz sem, kar se zdravi tiče, sem to je osnova, res sem ono, kbk očitno. Ne. Od osnovne šole naprej nisem bil zares bolan. Če odmislim seveda tiste nesreča pa zlomljene kosti, teda, in pa dvakrat malarijo, to sem prebolil, ni lušno, ampak sem lepo prebolel, tako da, kar se tega tiče, sem trpežna sorta.
Na kratko, Zvone, a si imel kdaj slabo izkušnjo v Afriki s kakšno divjo živaljo, na primer hijeno levom?
Dosti krat sem tako spal, jo sem spal po ne vem kakšnih krajih v šotorih, ne, to se je dogajalo zvečer, da so se povodni konji pasli okrog šotora, 2 ali 3 so mi sloni dobesedno par metrov šotora po noč hodili, ampak poglej, če ti njega postiš primeru, jaz ne, če bi šel ven, začel kričati ali pa ne vem, panika ali pa slikati s flešami, teda bi ga znal znemiriti. Ja. Če ga pa samo gledaš, ko malo odprem šotor, gledam in si mislim, wow, kakšen blagoslov je to, ne, da imam možnost to videti.
In
nisem
pa
jim plen, oni meni niso plen.
Si prijatelj.
Rečem, zdravo slon, on reče, zdravo zvone, pa gremo vsak
tako,
svoje pot.
Tako, po slovensko, ne?
Maj, klasično.
Veš, je napadil Afriko.
Zvone, če je že obiskal Grčijo in kaj, če je kaj doživel zanimivega v njej, sprašuje Andraž.
Wow, v Grčiji, ja, bila sva, pogledaj, z Romano šele zdaj zares odkrivava, odkar mava zadnje 3 leta kombi kempera, ne, odkrivava Evropo in delava tudi novo knjigo v tem. Zdaj samo Grčija, nisem strokovnjak za to. Tukaj so pa bistveno večji strokovnjaki od mene, tako da kar naj druge povpraša. Predvsem pa je, da nimamo več kaj veliko časa, a?
Ja, ker grejo cene gor.
Ne, nimamo časa za nocoj.
Ne, se počasi končujemo. Andraž, tako da nova knjiga od Zvoneta, kdaj pride?
Konec leta enkrat novembra bo zunaj. Z Romano zdaj še odhajava za 2-3 mesece gor proti Severu, Škotska, Jerska, pa tam okoli. Večina knjige je že napisana, je zdaj že postavljam v računalnih stvar, tako da ja, je nova stvar in to je tist drugi del, bi rekel, potovanja. Prvi del je, ko zbiraš, ko nekako dobivaš, drugi del, ko daješ od sebe in to je pri meni zelo pomembno. Novinarska duša v meni je še zelo živa in če bi samo zase potoval, zato gledam lepe sončne zahode, ne bi znal uživati v tem. Če ga pa lahko dam naprej, je pa to dvojni užitek.
Zvone Šeruga, hvala lepa za obisk.
Ja, kliknite na zvoneseruga.com, tam najdete tudi eno prosto mesto za Namibijo še.
V koncu aprila gremo, ja, pa je res, sem plec je sprostil, ajde, hitro, drugačega, ga ne bo več dolgo.
In se vidimo na Dolenjskem v Zidanci.
V veselje mi bo, fantje.
Hvala lepa.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.